Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ тұрыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін атқаруда жұңғы айтқанын орындайды деген тақырыптағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жырайдарында өз тілшіміз Бота Еменқызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған табысты кен талғамды ой Көктоғай кен районының ұлы өзгерісі тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламаның соңында тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларды тыңдайсыздар.
Енді хабардың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
Дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін атқаруда жұңғы айтқанын орындайды. Америка жақтағы кейбіреулер экономика сауда қажалысын тудырып және ушықтырып, дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне өрескел қайшы келіп, халықаралық заңмен жөнге салуды және халықаралық сауда тәртібін бұзды. Кісінің жағасын ұстататыны сол. Көп жақты сауда түзілісі ережесін мүлде көзгілмеген бұл адамдар ақ пен қараны әдейі тоқтаусыз шатыстырып, дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін бұзды деп жаласын жұңға қартты. Факт ең жақсы дәлел. Америкадағы кейбіреулердің өзінде өзгені де зияндайтын қылығы халықаралық қоғамның тіпті Америкадағы әр саланың жаппай сынына ұшырады. Ал көп жақты сауда түзілісін табандылықпен қолдайтын, сыңар жақтылықпен қорғанпаздыққа қарсы тұратын жұңғы, халықаралық қоғам жаппай мойындаған халықаралық заңмен жөнге салудың батыл қорғаушысы және құрылысшысы болып отыр.
Жұңғы дүниежүзілік сауда ұйымына кірерде берген уәдесін жаппай орындады. Бұл кімде-кім теріске шығара алмайтын факт. 2001 жылы дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен бері жұңғы жақ бастан аяқ еркін сауда ұстанымын белсене атқарып, базарды кең көлемде ашып, білім меншік құқығын қорғау уәдесін және ашық болу борышы сияқтыларды орындап, нағыз реалдық жауапкершілік көрсетті. 2010 жылға дейін жұңғының тауарларға салынатын кеден бәжісін төмендету уәдесі толықтай орындалып, кеден бәжісінің жалпы деңгейі 2001 жылғы 15.3%-ден 9.8%-ке түсті. Бұның ішінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің орташа бәжі мөлшері 15.2%-ке түсіп, дамыған мүшелердің 39%-тік орташа кеден бәжісі деңгейінен әлдеқайда төмен болды. Жұңғы дербес түрде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, 2018 жылы кеден бәжісінің жалпы деңгейін 7.5%-ке түсірді. Шетел саудагерлерінің тікелей қаржы қосу көлемі 1992 жылдан бері ұдайы 26 жыл өркендеп келе жатқан елдердің ішінде бірінші орында иеліп, дүниежүзіндегі әр елдің жұңғы экономикасының өсуі әкелген пайдадан анағұрлым көбірек игіліктен өне мүмкіндік жасалды.
Жұңғы дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне бойсынуға және оны қорғауға табанды болып, халықаралық қоғамның жаппай мойындауына ие болды. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен бері жұңғы сауданың қаржы қосудың еркін қолайлы болуын белсене ілгерілетіп, талас тартысты шешу механизмінің заңдық орнын өнімді қорғап, сауда саясатын қарауға тереңдей араласып, өркендеп келе жатқан елдердің көп жақты сауда түзілісіне тоғысуына бар күшпен қолдау көрсетіп, сыңар жақтылық пен қорғанпаздыққа батыл қарсы тұрып келеді. Нақты сәрекеттер жұңғының дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне бойсынатын, көп жақты сауда түзілісін қорғайтын келісім шарттық рухына егіледі. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас меңгерушісі Азеведо, дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен бері жұңғының дүниежүзілік сауда ұйымындағы ролы күн сайын күшейіп келеді деп атап көрсетті.
Дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне бойсыну жағында Америка жақтағы кейбіреулер өз жағдайын білсе керек еді. Қатысты заң мамандарының атап көрсетуінше, дүниежүзілік сауда ұйымының төрелігі айтқан істерінде Американың үстіне 154 келі бойынша шағым түскен. 53 делода атқару мәселесіне дөп келген, мұның ішіндегі федерациялық заңға немесе штаттық заңға өзгеріс енгізуге саятын 11 делода Американың атқармау мөлшері 50%-тен асқан. Көптеген фактор Америка жақтың өз елінің заңын қашанда халықаралық заңнан жоғары қоятынын көрсетеді. Қолайына жақса қолданып, жақпаса тастай салады. Америкадағы кейбіреулердің халықаралық ережеге мәмілесі қашанда осы. Демек олар зейін қуатын өзін-өзі алдар қататын және жүзеге асу мүмкін емес істерге жұмсағаннан гөрі шындыққа тура қарап, дұрыс арнаға қайта оралып, мәселелерді тыңғылықты шешсе жөн еді. Өзгені таныған ақылды, өзін таныған дәнішпан. Жунгоның дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін атқару жағында айтқанын орындайтындығымен салыстырып көріп, Америкадағы кейбіреулер өз-өзіне тіпті де көбірек есеп алса жарар еді.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған «Табысты кен, талғамды ой, Көктоғай кен районының ұлы өзгерісі» деген тақырыптағы сұхбатын тыңдаңыздар.
Жұңғы Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы айбынды сапарында партияның 18-ші құрылтайынан бергі ұлы күрес барысында еліміз орасан зор дамушылыққа қол жеткізді. Шинжаңның Көктоғай қалашығы кезіндегі Шинжаңның түсті металл өнеркәсібі дамуының қайнар көзі болған. Қарасты өңіріндегі сирек кездесетін металл кендері Жұңқа Халық Республикасы құрылған алғашқы мезгілде еліші сыртына әйгілі өнеркәсіп шағын қалашығы еді. Ал қазір Көктоғай қалашығы мал шаруашылығын негіз етумен қатар саяхат кәсібінде жандандыру арқылы жаңа даму беталысын айқындап, кен районынан геологиялық бақшаға қарай бұрылыс жасады. Көктоғай аудандық саяси кеңестің бұрынғы партиогруппа шужиі, ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің атқарушы төрағасы Дағыстан Татайұлы Көктоғай ауданының өткені мен бүгінін еске алып, Көктоғай рухын тілге тиек ете келіп, жүйеден кен районының толағай табыстарын ашалап таныстырды.
Көктоғай ауданы Алтай аймағы жөнінен алғанда үлкен аудан. 88 қыстағы бар, 5 ауылдық, 5 қалашығы бар. 23 жылдан құран тапқан 100 мыңның үстінде жан саны бар осындай аудан. Енді қазіргі жағдайдан алғанда еліміз азат болғалы 70 жыл болды. Осы 70 жылдық өзгеріске көз жіберетін болса, Көктоғай ауданының дамуын қарыштап дамыды, жоғары қарқында дамыды, немесе ұшқан құстай дамыды деп айта аламыз. Енді осы 70 жылдық ұлы дамудың барысына көз жіберетін болсақ, Көктоғай ауданының дамуы жоғарыда айттым, жоғары қарқында ұшқан құстай дамыды деп. Мұның дәлелі Көктоғай азат болғаннан қазіргі дейінгі 70 жылда ірі мал шаруашылығы ауданына айланды. Мал бас саны 1,300,000 асты. Мал нәсіл жақсарды. Бұл енді Көктоғайдың ірі мал шаруашылық ауданы болуы негізі. Екінші бір өзгеріс Көктоғай ауданында ірі кен шаруашылығы барлыққа келді. Сөйтіп осы 70 жылдық барыс арқылы Көктоғай ауданы құдіретті кен шаруашылығы ауданы болды. Бұл Көктоғай ауданының жан-жақты шаруашылығын дамытуда қозғаушы жебеуші күш атқарды. Халық шаруашылығын жебеді, қазынаны байытты. Сол арқылы халық тұрмысының жақсаруына үлкен үлес қосты. Енді осы Көктоғай кенінің өзін алып айтсақ, қазіргі отырған орнымыз бұл мемлекетке үлес қосқан кен. Кезінде журнализмде қаһарман құдық деп ат берген, қазір енді халықаралық геологиялық бақшаға айланды. Ірі саяхат орнына айланды. Сонда бұл Көктоғай ауданының шаруашылығының дамуына бірден бір қозғаушы күш болған. Өйткені өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын жетелеу деген партиямыздың бұрыннан бергі бағыт. Бұл бағыт әлі жалғасып келе жатыр.
Өзіңіз айтып жатқан Көктоғайдың 70 жылдан бергі толағай табыстарын осы темінде өзгерістерін бәрін осы Көктоғай рухына бір жинақтаңызшы.
Көктоғай рухы дегеніміз енді Көктоғай кені азаттықтан кейін қолсап ашылған мемлекет дербес басқарған. Оның алдында Совет одағымен бірлесіп, Совет мамандарын ұсынысып ашқан кен ғой бұл. Енді сол ол өзіміздің елімізге қарасты тарихын алсақ та міне 70 жылдық барысты бастан өткізген кен бұл. Мемлекетке келелі үлес қосты. Көктоғай кенінің мемлекетке үлес қосуы халық шаруашылығын дамытудағы еселі үлестерін жинақтайтын болсақ, менше Көктоғай рухы дегеніміз қазырлықпен күрес жасау рухы, ынтымақтасып шайқас жасау рухы, мемлекетке үлес қосу рухы. Сондай-ақ өз күшіне сүйеніп өмір сүру рухы. Өйткені кезінде халықаралық жағдайдағы аумалы төкпелі істердің салдарынан Совет одағы мамандарын шегеріп кетті 60-шы жылы. Еліміз 3 жылдық табиғи ауыр апатқа ұшырады. Бірақ бұл кен жабылып қалған жоқ. Сонда да көктоғайлықтар көктоғай жұмысшыларының селбесі ынтымақтаса отырып, қазырлықпен шайқас жасауының нәтижесінде мемлекетімізге келелі үлес қосты. 1964-шы жылы 10-шы айда тұңғыш рет атом бомбасын жарды. Біздің еліміз небары 2 жыл 8 айда атом бомбасын жарды. Ал енді осы 2 жыл 8 айда атом бомбасын жарса артына ле шала су тегі бомбасын 66-шы жылға келгенде, 72-шы жылға келгенде Дунфанхун сигналын берип, әлем мәрекатасын сүрді. Енді осының шикізаттарының барлығын өз көкті айқамдап берген. Бірақ бір ерекше ұрғы, мұна сенімділік ұрғы, бұны дәріптеуге татиды. Енді мен ойлағанда, осында үлес қосып жатқан жұмысшылар, кен жұмысшылар, бұл кімге үлес қосып жатыр? Бұны кім істетіп жатыр деген нәрсені білмейді. Айтпайды. Мемлекет құпия ұстаған. Сол кездегі ғылым техника мемлекет қорғанысының қажеті үшін құпия ұстап, бір-бірде үш-бірмен таңбалап ұстаған екен. Әбден бұл кен таусылды, мемлекетке үлес қосып болып, орталық радио станциясы Көктоғай кені мемлекетке келелі үлес қосқан, атом энергиясына осындай шикізат қамдаған дегенде бұлар осыны біліп отыр. Біздің мақтаныш сезінетін жеріміз осы деп ауыз қалып отыр. Сонда осы бір рух, бұл мемлекеттің құпиялығын сақтау, азаматтың абыройын сақтау. Өйткені енді ашық дүниеде құпиялық дегенге қанша мән беріліп кетпейді ғой бұнда. Алайда енді осыншалық жапакештікпен істеген адамдардың, сонда біз бұл кенді қайда беріп жатырмыз деп бір сұрамауына қарасаңыз, бұл жұмысшылардың мына бір ауыздылығы, жұмысшылардың мемлекетке сенетіндігі. Партия мен үкіметке сенетіндігінің бір айғағы деуге де болады. Бұл деген үлкен дерек. Сонда Көктоғай рухы сайып келгенде ынтымақтасып шайқас жасау рухы, мемлекетке үлес қосу рухы, өз күшіне сүйеніп қазырлық пен шаруашылық жарату рухы десек болады ғой деп ойлаймын.
Алдыңғы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап, асыл тастарымен еліміз іші сыртына әйгілі болған Көктоғай түсті метал кені жаңа жұңғы құрылғаннан кейін тың өміршеңді қуаттапты. 1955-ші жылдан бастап, мемлекет иелігінде дербес шаруашылық жүргізген Көктоғай кен басқармасы 1958-ші жылдан бастап мемлекет иелігіндегі Көктоғай мемлекет кен істері мекемесі болып құрылды. Еліміздің жер-жерінен келген 40 мыңнан астам геолог және кеншілердің адал еңбек ащы терінің бодауымен Көктоғай кені біртіндеп кемелденіп, ел аузында еліміздің батыс бөлігіндегі кіші Шанхай атанды. Тілшілік бабымен Көктоғай геологиялық көрмесі сарайына жеткенімізде Көктоғай қалашығындағы екінші ұрпақ кенші саналатын Бақытбек Жасымқанұлы бізді бастап көргізбе ханадағы тарихи бұйымдарды тәптіштей таныстырды.
Көрме жайымыздың бірінші бөлігі жұңғы сәует екеудің сервес ашып серіктігі. Мына сол кезде телефон орыс. Мынау Көктоғай кен жұмысшыларының нөмір табель нөмірі деп қояды. Табель орысша сөз екен. Мынаны алғаннан кейін жұмысшы болған кезде өшірген. Менің әкем 470-ші жылы алыпты. Мына Бақытбек деген мен. Мына осы жұңғы совет достық кезіндегі медал. Мына осы советтен шыққан Пинхоне деп қояды екен 46-шы жылы шығыпты. Мынаны алғаннан кейін осы жер осы нөмір бойы бүгін қанша бере алды терді, қанша өткізді сол бойынша содан оған бұл астық тәтті кәмпит темекі арақ бірақ береді. Жұмысшы болған есеп мына алғаннан кейін.
Байырғы бұйымдарды жинауға әуес Бақытбек Жасымқанұлы 20 неше жыл уақыт жұмсап, өткен ғасырдың 60-70 жылдарына тән Көктоғай кен районына қатысты. Көне заттардан мыңнан астамын жинапты. Бірақ көп өтпей, ол өзі жинаған барлық тарихи бұйымдарды түгелдей кен районының көрме сарайына жылуға атады. Кен районындағы жұмысшылардың жапа машақатын тілге тие кеткенде, оның әсері бөлекше. Көктоғайдағы әрқандай бір тарихи бұйымның барлығының өзіндік хикаясы бар. Осы әңгімелердің әрбірінде жыр боларлық тарихтар сақталып жатыр. Бірінші ұрпақ кеншілердің қажырлылықпен күрес жасау рухы жүрегімде мәңгі өшпейтін жалындай қаулап тұрады дей келіп, мақтанышты сезіммен менің туған жерім Көктоғай кен районы кезінде ұлы отанымызға ауыз толтырып айтарлықтай үлес қосқан. Айталық мемлекет қорғаныс істеріне, авиация, ғарыш істеріне, екі бомба бір серікке істетілетін қажетті шикізаттар негізінен біздің Көктоғай кен районынан шыққан. Осының барлығы туған жерім Көктоғайға деген сүйіспеншілігімді тіпті де арттыра түсті, деді.
Сіздерме, мен атым Бақытбек Жасымқанұлы, екінші ұрпақ кеншімін. Әлемге әйгілі үшінші нөмірлік кенші үлгісі. Алдыңғы ғасырдың 40-50 жылдары бастап ашылған. Бұл отанымыздың мемлекет қорғаныс істеріне, авиация, ғарыш істеріне орасан зор үлес қосқан. Ал енді бүгінгі күнде өзінің табиғи көз түрінер көркіменен мемлекеттік 5А дәрежелі көрініс районы, халықаралық геологиялық бақша, Шинжаңдағы бірден бір жұңғылық ерекшелікке ие тарихи мәдениеттік қалашылық, отаншылдық төңкерістік тәрбие базасы болып еліміздің іші сыртынан келген саяхатшыларды өзіне баурап отыр және де жас ұрпақтарға отаншылдық жөнінде тәрбие алып барып отыр. 50-ші жылы үшінші айда жұңғы совет достық сервестік түсті метал зерттеу құрылған ғой. Бірақ оның негізгі басшылар, техниктер совет одағының орыстар. Еңбек күш бізден, бірақ техникалық жағынан адамдардан. Қазып-қазып содан 55-ші жылға келгенде Оның құқығын беріміз өткізіп береді. Оның өзіміздің еліміз дербес ашады. 99 жылы жабылды.
Оны жабудағы себебі не болды?
Істететін жер жоқ, кен өндіріміз өнім өтпей, құлдырып жауып сатып бермеді. 7 жыл тұрды. Одан қайтадан көрініс райына өтіп кетті. Мемлекеттікке олық бақша болды. Одан 1-2 жылдан бері халықаралық олық бақша болды. Құрмет тоқтатып, әзір ашқан ашқызбай, соны айдап, үштол айдап, шұрып айдап қойды, дайындап қойды.
Мысалы осы кенде ең өркендеп тұрған кезінде қанша жұмысшы қызметкер болды?
50 мыңға тарта жұмысшы болды. 49 мың, 48 мыңға дейін барды. Бұл 27 шошаң қайда қояды өзі. Адам көп. Кеңістер мекемесі, құрылыс серіктігі, 701-ші геология әтірет, және жерлік өкімет Бинтуан, сосын қосқанда 50 мыңға тарта жұмысшы жан саны бар осы жоңқырда. Мен 20 жаста әскер болып қайтып келіп осы кенді әкемнің орнына сол қызмет орнына тұрдым. Енді біздің әкеміз келгенім жерде алдымен емтихан алды, қазір қаушы мияшы деп қойды ғой. Қаушысы осы майданды бір айналып шыққан жүгіріп, денсаулығың жақсы ентікпесең ара деген. Менің әкем қабадан жаяу жарымай жүріп осы жерге келді. Көктай орыстар келіп кен ашылып жатыр дегенді естіп, тұрмысы жақсы жүріп жұмысшы болды ғой. 80 жылдардан бастап 90 жылдан бастап күйрей бастап жұмысшы қызметі, бірақ үрімші санжы фукан көше бастады. Көше бастағанда мен әлгі алты кісепті жауаптымды барып ана қабат үйге өткізіп аламын. Төктің, қардың әйнек сау болса, әжең қайтарып беремін де кілтін алып аламын. Енді ол көшкенде үйдегі диашыл ойыншы алмайды бұлар. Оны содан жия бастадым. Сонымен барып менің дүниемді көбейтпе, оны себеп. Менің жиған дүнием өзі дәл мына өзі Көктай кен орнын үгіттеуге таптырмас тұлғалық оқулық болып шықты. Аузым айтсам торқас. Әрбір дүниенің артында өзіндік әңгімесі бар. Бір қызыл кепіш қойып қойдым, мынау немене дейді. Бұл жаман кепішіне қаласың дейді. Қызыл кепішінде 78 деген нөмірі бар екен. Мынау 56 жыл бір үйде тұрып, салып, ол үй құлап, мына өз өмірлік борышын өтеп болды. Және қар кеткен жоқ, сыны кеткен жоқ, әлі бар көрсеңіздер. Менде жақсының сыры кесе сыны кетпейді үшін бе? Мен әзір осы мына мемлекет бекіді Көктай төңкерістік отаншылық тәрбие базасы. Одан кейін Шинжанда бірден бір жұмғылық ерекшелікке тарихи мәдени қалашық болды. Шинжанда біреу.
Көктоғай түсті металл кенінің еліміздің социалистік істеріне қосқан үлесін партия мен мемлекет жоғары бағалап келді. Айталық алдыңғы ғасырдың 60-шы жылдарында еліміздің жасанды серік ұшыруына Көктоғай кенінің қосқан үлесі айрықша. Сонымен бірге еліміздің екі бомбы бір серік құрылысын негізгі материалмен қамдаған Көктоғай 3-ші нөмірлі кен құдығы еді. Реформа жасап есік ашқаннан бері Көктоғай кен районы жаңаша даму тебінін танытты. Солтүстік Шинжаңның мерверті атанған 86 түрлі металымен танылған Көктоғай 3-ші нөмірлі кені 2015 жылы 7 айда Жүңгі ғарыш негізгі қоры комитеті жағынан мемлекеттік екі бомбы бір жасанды серік отаншылық тәрбие базасы атағын алды. Қазір Көктоғай ауданының Көктоғай мемлекеттік геологиялық бақшасы еліміздегі бірден бір типтік кен жүлгесі мен кен жұрты негіз етіп құрылған мемлекеттік геологиялық бақша. Солтүстік Шинжаңның Жоңғар ойпаты өңіріне саяхаттайтындар Көктоғай кен районына ат басын бұрмай кетпейді. Кешегі табысы мол кен өңірін ғылыми жобалап, қалдық заттарды кәдеге жаратып, отанымыздың тауы жасыл, суы тұнық, аспаны көгілдір болуына Көктоғай кен районы енді бір қырынан үлес қосып келеді. Біз осындағы еңбекші елдің ертеңінің нұрлы да бақытты болатынына сеніміміз кәміл.
Енді тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларды тыңдайсыздар.
Тілшіміз Мақпал Кәмнисхан қызы хабарлайды.
Жаңа оқу маусымы басталғанда, мына жаңалықтардан қағыс қалмаңыз. 9 айының 1-ші күнінен бастап бүкіл еліміздегі орта бастауыш мектеп оқушылары мектепке қайта оралды. Орталық құжат шығарып, бірсыпыра жаңа саясаттарды ортаға қойды. Жаңа оқу маусымында аталған жаңалықтардан қағыс қалмайық. Біріншіден, сомка анағұрлым жеңілдейтін болды. Орталық құжат шығарып, оқу ағартудың ауыртпалығын жеңілдетуді тенақтандырды. Биыл 7 айда Жүңгі Коммунистік партиясы, орталық комитеті мен мемлекеттік кеңес оқу ағарту оқыту реформасын тереңдетіп, міндетті оқу ағартудың сапасын жаппай жоғарылату жөніндегі пікірдің толық мәтінін жариялап, оқушы қабылдау, оқыту, тапсырма істеу қатарлы көп жақтардан оқушылардың ауыртпалығын жеңілдетті. Мұнда оқушы қабылдау жағында аталған пікірде түрлі емтихан, жарыс, күрес нәтижесі немесе куәлік сияқтыларды оқушы қабылдаудың негізі етуге қатаң тыйым салу талап етілді. Оқыту жағында аталған пікірде мыналар атап көрсетілді. Мемлекет жағынан белгіленген сабақтарды толығымен жақсы ашу керек. Сабақ уақытын қалағанынша көбейтіп азайтуға, сабақтың қиындық дәрежесін өзгертуге немесе сабақ қарқынын теңшеуге болмайды. Емтихан рет санын қатаң меңгеріп, емтихан нәтижесін дәреже бойынша бағалау керек. Сонымен бірге оқушылардың нәтижесімен қатарға тұрғызылу ахуалын әрқандай жолмен ашық жариялауға қатаң тыйым салынады. Оқушылар ауыртпалығын жеңілдетуден сырт, ата-аналар да бұдан игіліктенеді. Аталған пікірде мыналар айқын белгіленді. Оқушылардың тапсырмасын ата-аналардың тапсырмасына айналдырмау керек. Немесе ата-аналардан тапсырманы тексеруді талап етуге болмайды. Жазалау сипатындық тапсырманы орналастыруға да болмайды. Екіншіден, мектеп ауласы анағұрлым қауіпсіз болады. Мектепте сойқан шығаруды жөнге салып, бірге тамақтану түзім арқылы оқушылар қауіпсіздігін қамтамасыздандырды. Мектепте сойқан шығару мәселесіне қарата биыл 8-ші айда оқу-ағарту министрлігі қатарлы 5 тарау қауіпсіздік шырғалаңын бір жайлету механизмін кемелдендіріп, мектептің оқу-оқыту тәртібін қорғау жөніндегі пікірді бірлесіп басып таратып, 8 түрлі әрекетті мектепте сойқан шығару деп тұрақтандырды. Әрі оны бір жайлетуге қолданылатын қатысты шараны жариялады. Қандай әрекеттер мектепке сойқан шығаруға жатады? Аталған пікірге негізделгенде, басқаларды ұрып соғу, басқаларды қасақана зақымдау, жалпының және жекенің мал-мүлкін қасақана бүлдіру, мектеп үйлерін, құрылғыларын және жабдықтарын иемденіп алу, бүлдіру, оңай өртенетін, оңай партылайтын бұйымдарды және алып кіруге тыйым салынған құрал-жабдықтарды мектеп ауласына алып кіру сынды әрекеттері мектепте сойқан шығару көлеміне енгізілген. Ендеше мұндай оқиғалар қалай бір жайлетіледі? Пікірде мыналар айқын талап етілді. Мектеп ауласында алда-жалда сойған шығарса, қоғам қауіпсіздік органы тергесінде сақшы шығарып, заң бойынша тыйым салады. Мектепте сойған шығарып, қоғам тәртібін бүлдіріп, басқалардың бас амандығына немесе мал-мүлкіне зиян жеткізгендерге амандық басқару жаза заңындағы қатысты белгілемелер бойынша жаза беріледі. Ісі қылмысқа толатындары қылмыстық істер заңындағы қатысты белгілемелер бойынша жазаланады. Мектеп ортасының қауіпсіздігін күшейтуден сырт, 8-ші айдың 27-ші күні мемлекеттік ауыл-қыстақ міндетті оқу-ағарту сатысындағы оқушылардың қоректігін жақсарту жоспарына басшылық ету группасы кеңсесі 2019 жылғы 3-ші нөмірлі сақтық сигналын жариялап, оқушылардың тамақ қауіпсіздігіне кепілдік етті. Сақтандыру талабы бойынша сынақ түйініндегі мектеп басшылары асхананың азық-түлік қауіпсіздігі тізімінің тиянақтану жағдайын мерзім бойынша тексеріп, реттеп оңауды дер кезінде қозғап, мектеп жауаптыларының бірге тамақтану тізімін қатаң тиянақтандыруы керек. Оқу-ағарту әкімшілік тараулары, денсаулық сақтау, базарды бақылау басқару қатарлы тараулармен бірлесіп, көмескі қауіп-қатерді адақтау қызметін орналастырып және өрістетіп, реттеу оңау мен тиянақтандыруды ойдағыдай істеуді қозғау керек. Мектеп асхана қызметінің ашық ұсталуын іске асыруды жебеу керек. Үшіншіден, оқулықтағы өзгеріс, міндетті оқу-ағартудағы үш сабақтың бір тұтас құрастырылған оқулығы барлық жылдықтарға жалпыластырылады. Биыл 5-ші айда оқу-ағарту министрлігі кеңсесі 2019 жылғы орта бастауыш мектептердің оқытуға қолданылатын оқулық тізімдігі жөніндегі ұқтыруын басып таратып, 2017 жылы бүкіл еліміздегі бастауыш мектептер мен орталау мектептердің алғашқы жылдықтарында біртұтас қолданыла бастаған мұрал және заң, тіл әдебиет, тарих қатарлы сабақтардың біртұтас құрастырылған оқулықтары биыл күзгі оқу маусымынан бастап барлық жылдықтарда жалпыласады. Мұнда назар аударуға татитыны, біртұтас құрастырылған тіл әдебиет оқулығының бастауыш бірінші жылдық кітабынан бастап ерте заман өлең жырлары енгізілген. Жалпы бастауыш мектепте оқытылатын 6 жылдықтағы 12 кітапта жиыны 132 парша ерте заман өлең жыры енгізіліп, бұл жалпы сараланған мақалалардың 30%-ын ұстап, бұрынғы нұсқадағыдан 55 парша көбейген. Арту мөлшері 80%-ке жеткен. Жаңа оқулықтың бастап пайдаланылуына байланысты бастауыш мектептің 4-ші, 5-ші, 6-ші жылдықтарындағы оқушылар көне оқулықтан жаңа оқулыққа қарай ауысуда белгілі мәселелерге төп келіп отыр. Аталған жылдықтардағы оқушылардың жаңа оқулыққа анағұрлым жақсы үйренуіне кепілдік ету үшін оқу-ағарту министрлігінің оқулық басып тарату мекемесі жаңа оқулық пен көне оқулықты салыстырып зерттеуді ұйымдастырды. Мұның ішінде бастауыш мектеп тіл әдебиет сабағының 12 нұсқадағы оқулығы, мұрал және заң сабағының 6 нұсқадағы оқулығы салыстырылып, нақты оқыту ұсыныс пікірі ортаға қойылды. Мұнан сырт, оқу-ағарту министрлігінің жариялаған хабарына қарағанда, әдеттегі орта мектептердің идея-саяси, тіл әдебиет, тарих сынды үш сабақтың біртұтас құрастырылған оқулықтарының құрастырылу, тексеру қызметі толық орындалып болған. Биыл 9-ші айда күзгі оқу маусымынан бастап, Бейжің, Тяньцзинь, Ляонинь, Шанхай, Шандун, Хайнань қатарлы 6 өлке қалада алдымен пайдалануға берілді.
Тілшіміз Бота Еменқызы хабарлайды.
9-ші айдың 4-ші күні ашылған мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісінде мына екі іс бекітілді. Дәлме-дәл шара қолданып, серпінді арттырып, алтыны орнықтыру қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Алдыңғы жарты жылда еліміз экономикасы жалпы тұлғалық жақтан орнықты. Орнықтылық барысында ілгерілеу ауқымын сақтады. Қазір сыртқы орта күрделі де алмағайып, ел іші экономикасының бәсеңдеу қысымы күшейіп, жер-жер тараулар партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің орналастыруы бойынша көкейтестілік сезімді күшейтіп, ырықтылықпен іс тындырып, алтыны орнықтыру қызметін ойдағыдай істеуді анағұрлым көрнекті орынға қойып, өз істерін ойдағыдай істеуді арқау етіп, кері айналымды реттеу саясат құралдарынан ойдағыдай пайдаланып, шығарылған саясаттарды ойдағыдай тиянақтандыру негізінде түйінді салалардағы шешуші мәселелерді ашалап, дәлме-дәл шара қолдану керек. Көп түрлі шараларды қатар қолданып, жұмысқа орналастыруды орнықтырып, жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің 1 миллион адамды көбейтіп қабылдауды, және жұмыссыздықты қамсыздандыру қоры іркіндісінен пайдаланып, кең көлемді кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу сияқты қызметтерді жедел ілгерілетіп, жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық мектептердің оқушы қабылдау көлемі мен техникалық шеберлікке тәрбиелеу қаржысының көлемін онан ары арттыру жөнінде зерттеу жүргізу керек. Зат бағасының жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтап, бағаны орнықтыру шараларын тиянақтандырып, қиыншылығы бар бұқараға қоғамдық көмек беру және қамтамасыздандыру өлшемін зат бағасының өсуімен байланыстыру механизмін дер кезінде іске қосу керек. Үкімет орындарын ықшамдау, бажын азайту, ақыны төмендету шараларын шынайы тиянықтандырып, сауда ортасын сапаландырып, базар субъектілерінің өміржеңді күшін тасқындату керек. Олқылықтарды толықтауды, халық тұрмысына тиімділік жасауды, серпінді арттыруды көзде ұстай отырып, ұтымды қаржы қосуды, онан ары кеңейту керек. Биыл шекті сома ішінде жергілікті үкіметтердің арнаулы Zion билетін 9-шы айдың соңынан бұрын түгелдей таратып болуға кепілдік етіп, қазан айының соңынан бұрын түгелдей нысанға босатып, жер-жердің нақты қызмет мөлшерін тез арада қалыптастыруды қозау керек. Табандылықпен орнықты ақша саясатын атқарумен бірге, микролық теңшеуді қатар жүргізіп, нақты өсім деңгейін төмендету шараларын жедел тиянақтандырып, өлшемді жаппай төмендету және өлшемді бағыттамалы төмендету сияқты саясаттық құралдардан дер кезінде пайдаланып, финанс құрылымдарын бағалау, шабыттандыру механизмін кемелдендіруге жетектеп, қаржыны жалпыға тиімді финансқа көбірек жұмсап, финанстың нақты экономиканы, әсіресе шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау тебінін арттыру керек. Жауапкершілікті тиянақтандырып, алтыны орнықтыру қызметін ойдағыдай істеудің біріккен күшін күшейтіп, экономикалық айналымның үйлесімді аралықта болуына кепілдік ету керек. Жергілікті үкіметтердің арнаулы заем тарату, пайдалану шараларын жеделдетіп, ұтымды қаржы қосуды жебеп, ішкі сұранымды ұлғайтуды қолдау белгіленді. Жергілікті үкіметтің арнаулы заемды тез тарату және істету үшін жиында мыналар бекітілді. Бірінші, қала ауыл электр торабы, табиғи газ құбыр торабы және газ сақтау құрылғылары сияқты энергия нысандары, егін, орман, су игілігі, қала-қалашықтардағы лас суды, қоқыр-қоқсықты бір жақты ету сияқты экологиялық ортаны қорғау нысандары, кәсіптік оқу-ағарту және балалар бақшасы, емдеу, зейнеткерлік сияқты халық тұрмысына қызмет өтеу, суық үйде зат жеткізу құрылғылары, су, электр, газ, жылу сияқты қала істері мен кәсіп бақшасы райондарының негіздік құрылғылары, арнаулы қарыз қаржысын жер запасы мен қоражай шаруашылығына қатысты салаларға, қарыз ауыстыруға, сондай-ақ бүкілдей саудаға салуға болатын шаруашылық объектілеріне жұмсауға болмайды. Арнаулы қарыз ақшаны нысанның капитал қоры ретінде пайдалану көлемі жоғарыдағы маңызды түйінге үйлесетін маңызды негізді құрылғы саласы деп айқын белгіленді. Өлкені бірлік етіп, арнаулы қарыз қаржысының нысанға жұмсалған капитал сомасының сол өлкенің арнаулы қарыз көлеміндегі салыстырмасы 20% айналасында болады. Қаржы нысанымен бірге болу талабы бойынша арнаулы қарыз сомасы рәсімияты толық, алдыңғы мерзімдік қызмет дайындығы толық нысанға бейімделіп, жақсы таратылған, пайдаланылған райондар мен биыл қыспен келер жылы көктемде құрылыс жүргізу шарт жағдайы әзірленген райондар алдымен ойластырылады. Жер-жер және қатысты тараулар нысан сапасын күшейтуі, нысаннан сөзсіз игілікке кенелуі, экономикалық қоғамдық өнімділігі біршама көрнекті, бұқара аңсаған, күндердің бірінде сөзсіз істеуге тиісті болған нысандарды таңдаулары, сонымен бірге дүрмекке ілесуден сақтанып, нысан құрылысында нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік етулері керек.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Эртең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары.